Spreuke hoofdstuk 12 vers 1. Een wat die tug lief het, het kennis lief, maar wie die teregwijzing haat, is dom. Die goeie verkry een welbehaal van die Heere, maar hy veroordeel een slinkse man. Geen mens kan dier goddeloosheid bestaan nie, maar die wortel van die regverdiges wankel nie. Een deugsame vrou is die kroon van haar man. Kan ek dit vir haar, waar staan het nog? Spreuke 31, ons gaan daarby kom. Prachtige hoofstuk. Een deugsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak, is soos een verrotting in sy gebeente. Die gedagtes van die regverdiges is wat reg is. Die slim planne van die goddelose is bedrog. Die woorde van die goddelose is om te loer op bloed, maar die mond van die oprechtes red hulle. Die goddelose mense word omgekeer, en hulle is daar nie meer nie, maar die huis van die regverdiges bly staan. Ooreenkomstig sy insig word een man geprys, maar een verkeerde van hart sal veracht word. Wie gering geacht word en een slaaf het, is beter as hy wat hom vernaam aanstel en een gebrek aan brood het. Die regverdige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed. So hulle sê eindelik hier, as jy een Christen wil herken, gaan kyk hoe behandel hy sy diere. En dan gaan jy baie gauw sien van wat een inbors is hier die man, en dis baie goeie raad vir hulle wat nog moet trou. Kyk bykie hoe daar jongman sy diere behandel. En as jy daar iets opmerk wat, dan moet jy baie versigtig wees. Want dit sê al klaar iets van hom. Die regverdige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddeloos is wreed. Wie sy land bewerk het volop brood, maar hy wat nietighede najaag, het gebrek aan verstand. Die goddeloose begeer die vangs van die verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdige lewer vrugte op. In die oortreding van lippe lê daar een gevaarlike struik, maar die regverdige ontkom aan die benauwdheid. Uit die vrug van iemand sy mond word hy versadig met die goeie, en die daad van die mense hande kom op hom terug. Dit is net so. Gaan tot daar lees. Maar kyk net gauw wat sê vers 18. Daar is een wat onverskillige woorde uitspreek, soos swaardsteke. Maar die tong van die wyse is genesing. Vers 22, valse lippe is vir die Here 'n gruwel. As u wil 'n interessante studie aanpak, kyk na al die gruwels uit die boek Spreuke. Hier is een van hulle, nommer 5 hierdie. Wat vir die Here 'n gruwel is. En dan 24. Die hand van die vlytige sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. Vers 27, die laaste paar woorde, maar vlyt is 'n kosbare skat vir 'n mens. Is wonderlike ding hier om oor te praat. Mag die Here sy woord vanmôre in ons hart baie baie ryklik seën. Ek wil graag net weer vanmôre u aandag vestig op vers 1 van Spreuke 12. Vers 1 sê een wat die tug lief het, het kennis lief. Een wat die tug lief het, het kennis lief. Kom ons vra vanmôre die vraag. Tug. Ons almal weet tug wat dit is. En dit gaan baie duidelik word soos die boodskap aangaan. Ek vra die vraag oor tug. Is dit liefde of is dit lyding? Tug. Is dit liefde of lyding? Dis die tema van die woord van die Here vanmôre. Nou weet jy, wanneer ons Spreuke lees, van die begin af, is dit seker die hoeveelste keer wat ons die gedagte raak lees, waar die pa met sy seun praat oor tug. En ons het dit oorgeslaan en verbygegaan, en hier in hoofstuk 12, toe die eerste vers lees, toe is dit wat my gemoed arresteer, en ek kon nie daarvan loskom nie. Want ons moet oor tug praat, en wat het behels, en wat die implikaties daarvan in 'n mens se lewe is. Ek gaan u net so 'n bietjie verfris van wat vorentoe gepraat is, van tig en net so 'n paar verse aan. En daarna Spreuke 12 ietsie oor tig sê. As u die verwysings wil neerskryf, moet dit nie soek nie. Dit gaan baie tyd opneem. Maar skryf dit neer en jy kan dit by die huis gaan soek. Spreuke 1 vers 8 sê: "My seun, luister na die tug van jou vader." Spreuke 3 vers 11: "My seun, verag die tug van die Here nie." Nou kan jy klaar dink jy twee terme uitgekom. Die tug van die vader en die tug van die Here. Daar's twee aspekte wat baie belangrik is. En dan nog steeds in 3 vers 11, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. So moenie dat daar iets in jou hart opkom, dat as papa vir jou tug, dat jy in jou hart sê, wat sê hulle gewoonlik? Ek haat jou. Nee, jy sien dit, en jy hoor dit baie keer. Nou sê die Bybel, moenie dat wanneer hy dit doen, sy kastyding in jou hart 'n weersin wek nie. Spreuke 4 vers 13 sê, hou vas aan die tug, laat dit nie los nie, bewaar dit, want dit is jou lewe. Nou praat hy met die seun, maar nou kan dit net sowel vir ons as ouers wees. Hou vas aan die tug, bewaar dit, want dit is jou lewe. En weet jy wat gebeur nou in die gemoed? Ek kan dit sommer sien in julle oë. Julle begin klaar jou gedagte vorm oor tug. En jou hele lewenswyse sover het jou hele persepsie rondom tug al gevorm. En nou moet ons na die woord luister van die Here vanmôre oor tug. 6 vers 23 sê, teregwysinge van die tug is 'n weg tot die lewe. En as ons so 'n bietjie verder lees, verdra as ek dit gou noem, maar dit is so mooi. Spreuke 13 vers 1 sê, 'n wyse seun luister na die tug van die vader. Vers 24, nou hier kom dit nou baie interessant, is nou 13 vers 24, wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom lief het, besoek hom met tuchtiging. 15 vers 5, die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat ag gee, word wys. 22 vers 15, as sotheid vaszit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder. Dis mooi. Dis baie mooi, maar weet jy, as jy hierdie lees, dan weet ek, jy loop jou vas, en dalk dink jy daaraan, dominee, jy gaan vir jou vasloop in die handves van menseregte. Hulle gaan vir jou polisie toevat, hulle gaan vir jou in die tronk gooi, as jy hierdie goed nog doen. Wel, dis nou my keuse wat ek gaan doen. Gaan ek gehoorsaam wees aan die woord, of gaan ek gehoorsaam wees aan die handves van menseregte? Kan jy sien? Maar kom ons gaan aan, gee kans dat die boodskap gaan. 23 vers 13 sê, hou die tug nie terug van die see nie, en as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie, maar sy lewe van die doderyk red. Sjoe, dis 'n paar uitsprake wat net in die boek Spreuke na vore kom, rondom die saak van tug en teregwysing, en dan het daar 'n ander aanhaling bygekom, roede. En daarna gaan ons ook kyk, maar ek gaan later, wanneer ons weer in Spreuke, 'n hoofstuk of 'n boodskap hanteer, sal ek weer kyk na die hele saak van hierdie, meer oor die roede. Maar wat geweldig is vir my, was toe ek lees in die Nuwe Testament, dat hierdie gedeeltes wat genoem word in die boek Spreuke, met soveel vrymoedigheid toegepas en aangehaal word in die Nuwe Testament. So ons kan nie vanmôre sê, nee wat, dis net 'n Ou Testamentiese lering. Ons leef nou al in die Nuwe Testament, waar tug en roede nie meer deel van ons lewe is nie, dis nie so nie. Ek noem vir u Hebreërs 12 vers 5 en 6 en verder aan. Ons gaan bietjie kyk daarna vanmôre waar hy die tug van die Here hanteer. En dan Openbaring 3 vers 19 waar hier die woorde so aangehaal word in die gemeente van Laodicense. En ek wil dit graag vir u lees. Hy sê vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. So die Here self is besig met hierdie groot saak. En weet u, wanneer ek dit lees, dan sê dit vir my, ek sal nooit, maar nooit, tug van my af kan wegstoot. En sê, daarmee wil ek niks te doen hê op aarde nie. Nee, solang as wat ek as kind van die Here hier op die aarde leef en wandel saam met die Here, sal tuchtiging een realiteit wees. Want ek lees iets van Godse liefde daarin. En het is nou juist wat hier die wereld daar buiten gevra word. Wanneer daar sekere dinge gebeur in mense se lewens, en hulle kyk daarna vanuit die verkeerde perspektief, want hart en gemoedere en hulle hele uitkyk is verkeerd, word die vraag dadelijk gevra, is dit nou een God van liefde wat dit doen? En hulle gebruik so'n situasie om eerder weg te beweeg van die Here al wat hulle sê, Here, wat wil u vir ons sê, of wat kan ek daaruit leer? As een mens praat oor tug, en nou gaan ek u so'n bykie op een verbeeldingsvlug vat, om so'n bykie terug te dink in u lewe, as een mens dink aan roede en tuchtiging, is daar onmiddellik in jou gedagtes tere herinneringe aan jou eerste pakslag. Of tere herinneringe aan jou seerste pakslag. Dis almal weet, ken daai. Wanneer was daai oomblik en wat was daai incident waar jou pa jou gegryp het en jou gevoeter het en jy sê tot vandag toe, daai pakslag was seker die seerste wat ek in my lewe gekry het. Ek kan onthou van so pakslag. Ek weet nie van u nie. Daar gaan jy sê, oe weet, dat was baie. Wel, dit is so, ons het baie pak gekry. En as kind het ek nie gedink aan pa se liefde vir my, toe hy my gevoeter het. Of getug het, want dit was te seer. Ek het nie gedink, my pa het my lief nie, nee? Maar as ek nou terugkijk, en ek bring het in oënskou, dan sê ek, Here, ek verstaan alles. Ek verstaan alles wat gebeur het. Daar was tye, wat jy maar kansen gevat het, en kattekwaad gedoen het, en dan het pa maar, ons het ons plak sy naam, nou ons het nog een plak gehad, sy naam was persuader, hy was ooreeder, hy het jou ooreed om dit nie weer te doen nie, of om een beter lewe of een beter pad te stap, so dan het persuader gepraat, en het was nie makkelijk nie, ander kere was het blote ongehoorsaamheid, en dan het die roede gepraat, en dan het ek in my gemoed gedink, maar het is nie so erg gewees nie, dit regverdig nie, een pak sla of een tuchtiging soos wat ons gehad het nie. Maar nou weet ek vanmorgen, en as ek terugkijk op my leven, as my pa dit nie gedoen het nie, sou ek voortgegaan het in my dwaasheid. En sou ek dalk vanmorgen nie hier gewees het nie. Dit sou vir my katastrofies geëindig het, want ek dink miskien dat een oomblikse ongehoorsaamheid is mos maar net ietsie wat voorbij gaan, of is een fase wat voorbij gaan, en ek sien een oomblik van ongehoorsaamheid oor, en die oomblik, as het oorgesien word, dan kom daar iets wel, ek het moet om nou weggekom, ek gaan moet om weer wegkom, en ek gaan moet een groter ding wegkom, en ons het moet een probleem. So, weet u, ek denk aan die oomblik, toe ek nie die waarheid gepraat het. Toe my pa het gevra, jy koekies hier die blik gevat. Nee pa, ek weet ek het gejok. En dit was toch, want pa het geweet ek jok. Maar ek het nie weer vir pa gelieg. Dit was die vrug van toch. Ek het nie weer gelieg. Kan jy sien? So dis geweldige dinge. En hierdie beginsels wat die boek Spreuke skrywer nou hier aan sy seun oordra. En nou gaan ek dit so saamvat. Tugtiging of tug. Kom ons noem wat ek dit so toepas. So uitdruk. Reg toegepas. Hoor jy wat ek sê? En ek hoop hulle gaan dit verstaan as iemand na die series luister. Tug, reg toegepas. Die roede, reg toegepas, werk wonderlike vrug in iemand se lewe. Maar in sy onderwysing verwys die pa ook hier na die tug van die Here. En dit is wat ons hier op aarde baie meer te doen kry en wat so baie na vore kom in ons verhouding met die Here. So, dis eintlik 'n terrein waar ons moet na kyk, of drie terreine, waar tig baie, baie sterk na vore kom, is in ons huise, en in my wandel met die Here. En weet jy, wanneer ons hier stilstaan, by die tig wat na vore kom in jou wandel met die Here, dan kan dit wees dat daar baie mense opstaan en sê, wreed, wreed, as dit ter sprake kom, en hoe kan dit deel wees van 'n liefdevolle God? Wel, ons gaan dit verstaan as ons aan die einde van die boodskap kom. Wat beteken dit, die tug van die Here? Kan ek vir u net iets noem oor die roede? Want dit is waar baie mense baie keer vassteek. En hy sê, die Bybel sê, die roede sal die sotheid uithaal. Die roede is 'n neutrale objek waarvan die Bybel praat. Die roede mag nooit, maar nooit 'n mens se hand wees. Nooit. Want baie keer gebeur dit mos nou, dit is minder, want mense is bang vandag oor hierdie ding. Sal jy jou kind gevat het en vir hom 'n goeie pak slaag gegee en jy doen dit met jou hand en jy klop sy bou. Maar jou hand mag nooit 'n voorwerp van tugtiging wees, want is 'n voorwerp van liefde. Dit gee liefde. Jou roede in Bybelse taal is altyd 'n neutrale objek. En die woord sê, as die sotheid vaszit in die hart, dan sal die tugroede dit daar uithaal, die neutrale objek wat ek gebruik, reg toegepas, sal die sotheid uithaal. Kom ons kry ons gedagtes reg. Tug is nie altyd 'n pak slaag. Verstaan nie, nou bring dit perspektief. Tug is nie altyd roede inspan nie. Daar's ander forme van tug wat wel toegepas kan word. Maar die een slotsom waarby ons kom in die woord is, tug is so dringend noodsaaklik vandag. Kom ons vra die vraag in ons hedendaagse opset. Ons almal, ek gaan hom nou veronderstel, dis Heidi. Ons almal loop met selfone rond. En nou is daar ongehoorsaamheid. Of iets, 'n sotheid wat na vore kom. En pa besluit. Ek gaan jou nie slaan nie, jy is groot. Baie van ons kinders, ons sê jy is groot. Is, papa kan jou nie meer slaan nie, maar ek moet tug toepas. En die tug wat ek toepas, wat is die hardste tug wat jy vandag kan doen? Vat sy selfoon. Dis tug. Of kanselleer die uitspraak of die uitstappies. Of wat? So tug kan enige vorm aanneem, verstaan? En ek wil nie nou mislik wees as ek hierdie goed noem nie, maar daar moet tug wees want die Bybel sê dis so dringend noodsaaklik dat daar opgetree sal word. En nou wil ek hierdie uitspraak maak. En omdat die tug en roede uit ons huise verdwyn het, is daar groot, groot ellende in ons huise en in ons samelewing vandag. En het gaan deur na ons skole toe. Want ek voel die ding moet reg hanteer word in die huis. As dit in die huis reg is, gaan ons onderwysers nie probleme hê nie. ek, nou gaan nie sê dom nie, maar jy is nou weg van die woord af. Kom ek vra, is dit ons onderwijserse taak om ons kinders discipline te leer? Discipline moet in die huis geleer word. Daar moet die kind onderrig word, sodat hy daar buiten een suksesvolle man en vrou kan wees met dit wat hy geleer het. Maar discipline moet daar in ons huise geleer en toegepas word, dat as pa sê, dan sal daar gehoorsaamheid wees. Nie omdat pa homself op een troontjie plaas en pa het in gebied en sê net nie. Nee. Pa het een goddelike aanstelling as hoof van die huis om discipline by my kinders in te skerp, want waarom vraag jy vir hom toe hy nog klein was, hoor die doen gauw vir papa dit en doen gauw vir mama dit? En as jy dit nie doen nie, moet ons nie vir hom sit en lach en sê, haai, die arme dingetjie, jy doen nooit wat papa vir hom sê nie. Jy doen dit, want jy wil hom gehoorsaamheid leer aan papa se stem. Want weet jy wat, een dag, as hy nie gehoorsaam is aan papa se stem nie, hoe gaan hy ooit een dag luister as die Here met hom praat? En hy gaan die selfde houding teenoor die Here openbaar en sê, wie is jy om vir my te sê? En dit wil ons nie, nie wil ons. Dan dit vleg deur, want ek is besig om beginsels in my kind se lewe toe te pas, en as hy nie gehoorsaam nie, sal sonde, ongehoorsaamheid is sonde, nie ongestraf mag bly nie. Hoor u? En u mag met my verskil, u kan vir my kom sê na die tyd, maar as ek het laat aangaan, gaan jy die ellende daarvan plek. Liefde, as ek maar net laat voortgaan, dat ek eers dit sê, as jy maar net laat toelaat, dat ongehoorsaamheid aangaan, en allerhande oortredinge oorgesien word, het liefde uit jou hart vir jou kinders verdwyn. En het liefde uit jou huis die wijk geneem. Want die Here sê, almal wat ek lief het, as ek my seun en dogter lief het, dan sal daar, maar een ander aspek waar, hoor nou, hoe kring hierdie ding uit, een ander aspek waar tug verdwyn het, en nou gaan die verstaan, hoe kom gaan ons vanavond saam praat, want ons gaan verder praat hieroor, een ander terrein waar tug die wijk geneem het, en waar ellende ingetree het, is die terrein van die kerk. Weet jy, allemaal van u, het ergens by die gemeente aangesluit, en toe u by daar die gemeente aansluit, het u self vastgemaak by woorde, onderwerp jy jou aan die kerklike opsig, en ook kerklike, tug indien jy jou mag te buiten gaan, en het ons gesê, mag God dit echter verhoed. Daar is ook een terrein, waar die Here verwag dat daar tug toegepas sal word, en dit is die terrein van die kerk, en sy lichaam, so dat die lichaam rein kan functioneer, en heilig kan functioneer met diezelfde gesindheid van liefde en gebrokenheid. En hierdie twee dinge moet u onthou, ons gaan vanavond saam praat daaroor. Wat is die twee bestanddele wat so kardinaal is wanneer liefde of tug toegepas word? Twee dinge, liefde, gebrokenheid. En dan val tug vir my oop soos 'n leg. Want as dit nie daar is nie, is tug wreed. Hoor jy wat ek nou sê? Liefde en gebrokenheid, waar die ellende is. Terwyl elkeen gesê het, ek onderwerp my, en nou praat ek oor 'n wye spektrum hier, van kerk wees, dan is die geestelike toestand op die oomblik so as tug toegepas word. Mense eerder kans sien om kerke te bedank, as om te bou, en my van my verkeerde weer te bekeer, en met die verkeerde dinge stop te sit, en dit het meegebring, juist hierdie ding, dat kerkrade sy stemme stil geword het rondom tug, want ons wil nie mense verloor nie, ons laat maar dinge toe, en ons laat het maar aangaan, en dat die kerk met allerhande ellende in sy boezem sit, wat 'n skande bring op die naam van die Here. En die Here verwag dat die kerk tug sal toepas. Nou tug kan 'n baie ernstige gesprek wees wat met iemand gevoer word wat daardie siel tot besinning wil bring. Kan jy sien? En dan ander forme ook. Maar dis waar tig begin. Sê nie, tig, ek het nou sê, tig is nie altyd 'n pak slaan. Maar tig kan 'n baie ernstige gesprek hê. Jy kan miskien kinders in jou huis hê. En jy kan met jy 'n gesprek met daai kind kan jy daai kind op 'n wonderlike weg bring. Die ander een weer nie so maklik nie. Dan is daar weer 'n ander vorme van tig. En dan 'n derde plek waar ons tig toegepas sien is in ons verhouding met die Here. Hier raak dit ons almal. Hier raak dit ons almal, want ons het duidelik gelees in die skrif Hebreërs 12 vers 6 en Openbaring 3 vers 9, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Bedoelende is dit so, dat in my verhouding, en nou gaan ek baie menslik praat, dat u my verstaan. So moet nie, ek glo nie is 'n antwoord nie, maar wanneer ek in 'n verhouding kom met die Here, is dit so dat die Here sommer my oorknuit en my so slaan en sê, hoor jy, omdat ek jou lief het, daarom kastei ek jou. Is dit die Here wat ons aanbid? Is dit die God wat ek aangeneem het, wat sulke dinge doen, kan u sien? So waaroor gaan hier die woord dan wat sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Kom ons kry dit in ons gemoedere reg. Tug, gaan nie sommer maar net daaroor, dat dit sommer maar net vir niks toegepas word. En nou moet ek gou eers die ou mensies so bietjie onderstokke. Almal wat bo 65. Die ou mense het gesê, as die kind by die deur inkom, voeter hom sommer nou, vir wat hy nog gaan doen. Is dit nie so nie? Dat jy sommer klare klap dalk gekry. Voeter hom, want hy gaan stout wees. Nee, dis nie waar oor te gaan nie, ook nie in my verhouding met die Here nie. Dis nie sommer maar net vir niks nie. Elke keer wanneer tug ter sprake kom in die kind van God se lewe, dan was dit dat daar 'n verkeerdheid was, of 'n sonde, of 'n afdwaal van die verkeerde weer. Kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 3 vers 9, waar die Here sê, almal wat ek lief het, tugtig ek. In watter toestand was die Laodiseense gemeente? Hulle is die wat gesê het, ons is ryk en het verryk, en het aan niks gebrek nie. En die Here sê vir hulle, dis julle wat lou is, beklaanswaardig, naak en blind. Is dit nie? Moet die Here sy kerk en sy mense in so 'n toestand los van arm en naak en blind en beklaanswaardig en leef maar in die lewe so voort en bring 'n oneer op die naam van die Here? Nee. Die Here sê, omdat ek hulle liefhet, is daar sekere maatreëls wat op hulle pad gekom het, waarby ek hulle onderwerp om hulle terug te bring op die regte pad. Want tug gaan altyd daaroor om terug te bring op die regte weg, of om sonde te laat staan, of om die verkeerdheid te los. Dis waaroor tugtiging gaan. Altyd om terug te bring op die regte weer. Nou ja, nou begin ons bietjie meer perspektief kry. En dit sien ons ook in Hebreërs hoofstuk 12. Vanaf vers 4, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Julle is besig om sekere dinge te akkommodeer en dit mag nie wees nie. En dan kom hy met daai hele betoog van tugtiging. Die doel van tugtiging, die uitwerking van tugtiging, die uitdaging van tugtiging. En ek gaan hier stop wanneer ek hierdie een punt nou hanteer het aan sy klank. Vanaand gaan ons saam praat oor die ander. Kom ons kyk wat sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 12. Hebreërs 12, tugtiging, spreek van kindskap. Hebreërs 12 vers 6, 7 en 8. Het hier die ongelooflike woorde, en ek wil het graag vir u lees, wat hy sê hier. Hy sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Maar hoor wat sê vers 8, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders, en nie seuns nie. So wat vind ek hier deur tugtiging? Tugtiging spreek van kindskap. Spreek van 'n verhouding met 'n vader. En weet u, nou, nie dat ek sê, o, ek het 'n verhouding met my vader, die Here tuchtig my, en hy slaan my net, en dis al wat ek op hierdie lewe het, en al wat ek in my verhouding met die Here kry, is tuchtig. Gaan het nooit enig vir my toch, maar ook een lekker lewe. Dis wat mense praat, en hoe hulle ervaar. Weet jy, dan word die saak so ondubbelsinnig hanteer, dat daar geen onduidelikheid van more in ons harte hoef te wees, oor hierdie saak, omdat jy God se kind is, hoor jy, sal daar verseker tuchtiging wees, mits jy, of as jy jou te buiten gaat. As jy op verkeerde weer begin wandel, as jy verkeerde dinge toelaat in jou leven, sal daar tuchtiging wees. En dan gaan ek om omswaai. As ek nie tuchtiging ervaar nie, en ek weet ek is op verkeerde pad, en ek weet ek doen dinge wat nie reg is nie, of ek is openlik besig om 'n sondige pad te stap, en nou sê die Bybel, en daar is nie tuchtiging om jou op die regte weg terug te bring nie, wat sê hy vir jou? Wat sê vers 8 vir jou? Die duidelike antwoord is, jy dan een onegte kind. Wat sê die woord? Die woord sê net daar, jou afkomst is onseker. En nou druk hy dit so uit, definitief nie uit God nie, want die Here sal nie sy kind maar net los om hierdie sonde pad te stap en aan te gaan en omdat daar niks gebeur en omdat God niks sê nie, kan ek maar met sonde aangaan en hulle gaan aan. Nee, dan sê jy 'n onegte kind, dan moet jy gaan seker maak of jy werklik in 'n verhouding met God staan. Want as daar nie tuchtiging is nie, is jy 'n onegte kind. Jy word nie maar sommer net gelos om jou self te vernietig nie. Jy word nie sommer maar net gelos om jou self in sonde te versink nie. Nie een oomblik nie. Die Heer het 'n te duur prys vir jou betaal aan die kruis. Om jou sommer maar net te los en te gaan op die pad dat jy maar kan doen wat jy wil. Nee, die Heer is die eer. Gaan daar tuchtiging kom. Weet jy, wanneer die Vader aan dit aan my bewys, en ek ervaar die tug in my lewe, dan is dit om my in my dwaasheid te stop. En ek afsluit met die getuienis. Ek is 'n jong man uit die skool in die wêreld. En ek het my eerste jaar diensplig gedoen, en ek sluit 2 jaar staan om my gaan. En toe my eerste die betaling inkom, my eerste pykies begin kom, wat doen ek? Ek koop my 'n prachtige, splinternuwe, uit die boks golf. Een golfie LS, en dis in 1982, en ek noem hierdie goed dat jy kan sien wat het gebeur vir die bedrag van R5,680. Dit het hy gekoop. My paiement per maand was R175. Jou kan nie sien waar staan ons vandag. Maar, en ek ry met die golfie daar uit, en ek ry Pretoria toe, want dis waar ek gestationeer was, ek sê, Here, hierdie kar, ek het die Here geken, hierdie kar, is die kar. En ek wil hierdie kar gebruik, wat eer van die naam, en ek stop in Pretoria, ach, en nou ja, allemaal kyk na die kar, en kom ons doen dit, en ek het begin gaan op weer, wat God nie verheer, met hierdie splint en nieuwe golfie van my. En een vrydag aand, ek sal dit nooit vergeet nie, 11:15 die aand, dan moet jy weet, nou, dan gaan jy vir my sê, jy moes al in jou kamer gewees het, weet ek. Staan ek daar onder Unisa, Unisa is hierboe, en as hier die pad wat hier voorbij loop, staan by een robot. Is doodstil, maar daar kom een oom met een ou Fiat kar. En terwyl ek so staan, sien ek net oogenigtig, hier is nou moeilik. En hy slag my van achteraf, dat my golfie achter so maak. Weet jy, toe ek daar sit, was daar een ding wat in my gemoed opgekom het. Wat was dit? Die Here praat. Ek het gesê, Here, hierdie kaart is u sin. Hy gaan u verheerlik en ek het begin paaie ry wat God nie verheerlik. Ek het dit geweet. Daar is my splinte nuwe golfie met nie eens 2000 kilo op die klok nie in sy eerste botsing. Dit is hard verskeer. Waaroor het dit gegaan? Om my op die regte pad terug te bring. Sodat ek tot eer van God kan leef. En dit was vir my 'n harde slag. Maar ek het geweet, Here, u praat met my. U praat. En ek moet buig voor die Here. As dit nie daar was nie, waar sou ek geëindig het? Waar sou ek gaan draai het? Waar sou my lewe en watter toestand sou my lewe gewees het? Sou die Here ooit 'n arme seun, jong seun kon roep en verder gebruik en sê ek wil jou gebruik in my diens as ek nie daai tuchtiging in my lewe ervaar het dat die Here my tot stilstand gebring en sê nou ry jy nie 'n tree verder nie want hulle moes hom kom insleep daar. Hulle moes hom kom wegvat. My split in die wekar en hier sit ek in my kamer, Here, wat? Ek kon maar net buig voor die Here en ek kon bely en ek kon reg. En na baie dae het ek my kaart teruggekry. Maar toe sy 'n gesmashte kaart, hy sê panel beating kaart, maar ek moes hom ry. Ek moes nog aangaan met hom. Maar daar was 'n punt wat die Here gesê het, my seun, tot hier toe en nie verder. En dit het ontsag in my hart gebring teenoor die Here. Omdat ek lief het. En dit. Mag die Here, ek moet nou vanaand aangaan, die tyd is verby, ek gaan vir u besig tot 12 uur as ek my volle boodskap moet bring. Maar mag die Here vir ons help om te sê, Here, dankie vir perspektief. U is nie hierdie God wat ons maar net slaan en dinge toelaat en lekker kry daardeur. Tog, is altyd om op die regte pad terug te bring. En dalk vra u net, en ons saam praat vanaand daaroor, dalk vra u, maar as daar nie sonde in my lewe is, dan gebeur daar ook, daar is nog moeilikhede, en daar is nog toetse, en daar is nog beproewinge, daar is nog krisisse. Hoe moet ek dit aanvaar? Dit is 'n goeie vraag. Ons praat saam vanaand daaroor. En wat 'n perspektief sien ek dit dan? Mag die Here vir ons help, om te sê, Here, omdat ek u kind is, daarom is daar ook te in my lewe, dat u verheerlik mag word. Amen. Kom ons buig in gebed vir u. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons lig uit die woord kan kry oor hierdie baie belangrike aspek van die tug van die Here. En Here, ons het baie keer dinge gesê wat onverantwoordelik was om te sê, dis seker maar die tug van die Here oor my lewe en ander het dit gehoor en dit het 'n verkeerde prentjie in hulle gemoedere gebring teenoor u. En ons is jammer daaroor. Maar Here, ons wil vra dat u die volle lig sal skyn. Vanaand wanneer ons gaan saampraat verder oor hierdie onderwerp wat so belangrik is. Wil ons vra dat u verheerlik mag word. Maar dankie Here, dat u gesê het, almal wat u lief het, tugtig is, om my en my dwaasheid te stop. Ek dank u vanmôre, Here, vir die hand van God, wat al oor my lewe was. Ek dank die Here, dat ek kan vanmôre sê, ek het nie hart wat in opstand is teenoor u nie, maar hart gevul met ontzag teenoor my hemelse Vader se liefde vir my. Ons eer u, ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.